Francesc Mesaja, fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 2 septembrie 2012. Subiectul mesajului: De ce Saul este lepădat și David este binecuvântat? Partea 1. 1 Samuel, capitolul 15, începând versetul 1 până la versetul 35. Samuel a zis lui Saul: pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste Israel, ascultă dar ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor: mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nicește cu desăvârșire tot ce este a lui și să nu-i cruți, ci să-i omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămelile, măgarii, boii și oile. Saul a adunat poporul, l-a numărat la Telaim, erau 200.000 de oameni pedestri și 10.000 de oameni din Iuda. Saul a mers până la cetatea lui Amalec și a pus niște oameni la pândă în vale și a zis cheniților: duceți-vă, plecați și ieșiți din mijlocul lui Amalec, ca să nu vă prăpădesc împreună cu el, căci voi v-ați purtat cu bunătate față de copiii lui Israel când s-a suit din Egipt și cheniții au plecat din mijlocul lui Amalec. Saul a bătut pe Amalec de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului. A prins viu pe Agag, împăratul Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțul săbiei. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun, și au nimicit numai ce era prost și nebăgat în seamă. Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și a venit și i-au spus: Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință, apoi s-a întors și trecând mai departe s-a pogorât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel a zis: ce înseamnă beheitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care l-aud? Saul a răspuns: le-au adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și oii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului, Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul: stai și-ți voi spune ce mi-a zis Domnul azi noapte. Și Saul i-a zis: vorbește! Samuel i-a zis: câtă vreme erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând: du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoși aceia, pe amalegiți. Războiește-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel: am ascultat de glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mi-a trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire ca să jertfească Domnului, Dumnezeului tău. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult ardele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său mai mult decât grăsimea brebecilor. Căci neascultarea este tot așa de vinovată ca și ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și trafim. Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului, te lepădă și el ca împărat. Atunci Saul a zis lui Samuel: am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și i-am ascultat glasul. Acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Samuel a zis lui Saul: nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Și de când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat de pulpana hainei și s-a rupt. Samuel i-a zis: Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. Saul a zis iarăși: am păcătuit acum, te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu, în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului, Dumnezeului tău. Samuel s-a întors și a mers după Saul și Saul s-a închinat înaintea Domnului și apoi Samuel a zis, adu-mi pe Agag, împăratul lui Amalec, și Agag a venit vesel spre el că zicea, negreșit, a trecut amărăciunea morții. Samuel a zis, după cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei, și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului Gilgal. Samuel a plecat la Rama și Saul s-a suit acasă la Gibea lui Saul. Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale, dar Samuel plângea pe Saul pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Amen. Două siluete, destul de bine mascate, se frușeau în mijlocul nopții la casa singurei vrăjitoare care mai rămase din Israel. Saul, împăratul, pornise o vânătoare de vrăjitoare în toată împărăția lui. Operația era condusă de departamentul poliției secrete a guvernului de la Gilgal, capitala noului regat al lui Israel. Poliția secretă vrea să distrugă toate formele de magie, albă, neagră, galbenă, roz, bombon, toate profesionistele în descântec, diochi, horoscop și psaiche. Toate trebuiau să fie localizate, înconjurate, arse și dărâmate. N-a mai rămas nici una dintre aceste agenții de vrăjitorie în Israel decât una singură, care a știut să se lase la fund până când vor fi alte perioade mai prielnice pentru vechea profesie a vrăjitoriei. Cele două siluete ajung la casa ei, bat cu piciorul în ușă, femeia este speriată, cu siguranță s-ar putea să mă depisteze acum agenții lui Saul. Dar oamenii insistă, nu sunt agenții lui, erau niște clienți care veneau să-i ceară serviciile. Primeștea se pare că trecuse pe într-o vreme, oamenii cer ca să cheme un mort, femeia refuză, știți care este pedeapsa pentru a chema morții, nu-i așa? Oh, știm, dar suntem gata să-l plătim foarte gras. Și scot o pungă de galben și o pun pe masă și mi-a zis, voi nu știți care e pedeapsa pentru chemai morții? Asta este moartea. Dacă mă află Saul că eu chem morții, s-a terminat. Și ceea ce se întâmplă este că atunci oamenii mai scot încă o pungă de galben. Și mi-a zis, îmi pare rău, dar nu cred că vă pot ajuta. Femeie, nu mai fănază, uite aici, a treia pungă. Văd că nevoile voastre sunt așa de adânci, nu din cauza banilor, dar văd că sunteți presați de situație, așa că pe cine vreți să chem? Și după câteva momente de tăcere, cel înalt își dă gluga jos de pe cap și spune, pe prorocul Samuel. Și femeia când vede, țipă ca mușcat în șarpe. Tu ești împăratul Saul! Tu ești împăratul Saul? Liniștește-ți, femeie. Am nevoie de serviciile tale. Nimeni nu-ți ia capul. Și femeia tremură ca varca. Este făcută albă ca varul. Îi trebuie câteva momente să se recupereze, să facă incantațiile și apoi să îl cheme pe Samuel. Și chemându-l pe Samuel, Saul întreabă cum arată și spune cum arată. Și începe Samuel să vorbească. Și spune în felul următor, 1 Împărați 28 de la 16 la 19, Domnul a rupt împărăția din mâinile tale și-o dă altuia mai bun decât tine, lui David. Domnul s-a depărtat de tine și s-a făcut vrășmașul tău, de aceea vei fi dat în mâinile filistenilor tu și familia ta. Armata lui Israel va fi dată și ea în mâna filistenilor. Mâine vei fi și tu împreună cu mine în locuința morților. Și tot acest spectacol îngrozitor se întâmplă pentru versetul pe care l-am citit înainte, versetul 18, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalec să simtă toată aprinderea mâniei mele, de aceea Domnul te leapădă astăzi. Cum e posibil o asemenea judecată așa de severă? De ce Saul, fiul lui Kish, primul împărat al lui Israel, pentru că nu împlinește câteva porunci minuscule de detaliu, cum să distrugă pe Amalec. Este lepădat și ajunge în fundul iadului ca fiul pierzării. Și David, care comite crime morale infinit mai mari decât aceasta, este la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Cum e posibil ca unul să fie lepădat și celălalt să fie binecuvântat? Saul, din proroc al Domnului, care este umplut cu Duhul Sfânt, ajunge să consulte magia neagră pentru a-și salva viața. Războinic care este chemat să poarte războaiele Domnului și în primii ani de împărăție se parighează cel mai formidabil războinic și conducător de oști. Și el este leșinat de groază când stă în fața acestui verdict pe care îl spune oracolul acesta a vrăjitoare. Omul care este cu un cap mai mare decât toți bărbații lui Israel, puternic, un conducător așa de abil, ajunge ca să-și facă harakiri, pentru că îl urmeau vrășmașii de la distanță. Din primul împărat al lui Israel, un al Domnului, un lepădat, fiul al pierzării, care ajunge la lada de gunoi a istoriei. Dintr-un vas ales al lui Dumnezeu, ajunge să fie un vrășmaș al lui Dumnezeu. Dintr-un templu al Duhului Sfânt, un templu al dracului, pentru că au venit duhurile să-l stăpânească. Dintr-un fiu chemat să fie moștenitor al cerului, unul care să paveze iadul pentru toată veșnicia. Dintr-o familie care putea să fie cea mai binecuvântată familie din Israel, ca Dumnezeu să facă dinastie din familia lui care să domnească pentru totdeauna pe tronul de domnie al lui Israel, el este complet lepădat și înmăturat la labele gunoaie universului. Într-o singură zi, el și cei trei fii lui sunt luați, decapitați, ciopărțiți și expuși pe zidurile unei cetăți filistene în dispreț și profanare. Cum e posibil așa ceva? Oh, asta este Vechiul Testament. Ce frumos! Ce minunat că noi trăim în Noul Testament. Și lucrurile acestea, pedepsele acestea severe, Dumnezeul Vechiului Testament nu este și Dumnezeul Noului Testament, este Dumnezeu Harului, îngăduinței, a iertării, nu? Un ucenic care este ales dintre miile de oameni care se îmbulzeau și se călcau în picioare, numai să stea în prezența lui Iisus Hristos, este luat și spune: tu, vino, vino împreună cu noi. Și îl cheamă pe un ucenic și sunt 12. 12 care sunt în anturajul lui select, cu care petrece zi și noapte. 12 care le dă autoritatea să predice Evanghelia, puterea de a scoate demoni și capacitatea de a vindeca orice fel de bolă și neputință. Și după ce operează în toate aceste putere ale viacului viitor, Petru se întreabă: Doamne, acum noi am lăsat totul, după cum observ, totul și te-am urmat. Cam ce ne așteaptă? Care sunt răsplătirile care crezi că mi se cuvin? Și Iisus răspunde: adevărat vă spun că atunci când va veni Fiul omului și va sta pe scaunele domniei a măriei sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care l-ați urmat, veți sta pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe seminția lui Israel. Și veți judeca nu doar pe seminția lui Israel, ci veți judeca îngerii. Păi s-a meritat, nu? Nu suntem noi, fiecare dintre noi, puțin mercantili? Care-i câștigul? Care-i profitul meu dacă fac următorul lucru? Și asta era destinul pe care aveau cei 12, printre care și Iuda. Numai că Iuda, din cauza faptului că a fost așa de atras, sedus de lăcomia de bani, de la cel care era destinat să stea pe scaune de domnie și să judece toate seminții lui Israel, inclusiv pe împărații lui Israel, ajunge fiul pierzării. Deci haideți să fim realiști, să nu ne amăgim de faptul că Dumnezeul acesta care l-a pedepsit așa de sever pe Saul este Dumnezeul Vechiului Testament, dar Dumnezeul Noului Testament este așa de generos, de inclusiv, de mărinimos. Pentru că, atenție, există posibilitatea reală și de fapt în care oameni care trebuiau să fie pe scaune de domnie, să fie împărații în cele mai înalte oficii pe care le are împărțit Dumnezeu, să cadă așa de lamentabil în cele mai adânci grote ale iadului. Imposibil. Ne-am uitat data trecută cum acest proroc al lui Dumnezeu din Betel, de la poziția de proroc, ajunge să fie plin de invidie, răscolit de gelozie și merge ca să ucidă un alt proroc tânăr care își făcea slujba mai bine decât el. E posibil, atât pentru împărați, cât și pentru apostoli, atât pentru proroci, cât și pentru păstori, oameni simpli ca și noi, e posibil să începem așa de bine și să avem un potențial așa de glorios cu Dumnezeu și să sfârșim așa de lamentabil în cele mai infame locuri ale iadului. E posibil. Pavel descrie câțiva colaboratori pe care i-a avut. Dima, din dragostea de lume de acum, m-a părăsit. Imeneu și Alexandru i-am dat pe mâna satanei să învețe ca să nu hulească. Ferește de Alexandru căldărarul că mi-a făcut mult rău. Sunt și astăzi oameni care încep așa de bine, dar care sfârșesc așa de tragic. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem. Păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te ține mai mult decât vrei să stai. Și păcatul totdeauna te costă mai mult decât ești gata să plătești. Aș vrea să ne uităm acum specific la viața acestui prim împărat al lui Israel și să vedem de ce păcatul lui l-a costat mai mult decât l-a costat un păcat pe care, după toate valorile noastre, este mult mai odios, pe care l-a făcut David, și David continuă să fie binecuvântat și Saul să fie blestemat pentru restul veșniciei. De ce? De ce ceea ce a făcut Saul este mai grav decât ceea ce a făcut David? De ce Dumnezeu îi dă a doua șansă lui David, dar nu îi dă a doua șansă lui Saul? De ce este așa de intolerant cu Saul? După toate, nu a împlinit el porunca Domnului? Du-te și nimicește pe amaleciți. Și s-a dus și a nimicit pe toți amaleciții. Probabil că erau zeci de mii, câteva sute de mii, și dintre sute de mii de oameni pe care i-a nimicit, el cruță unul singur. Și le distruge casele și cetățile și le arde și le pustiește și mai selectează câteva vaci, măgărițe, oi, grase și atâta tot. Din punctul nostru de vedere, am putea spune că omul acesta a împlinit cât? 99,9% din ceea ce Dumnezeu a poruncit să facă. Păi nu-i suficient, frate, să împlinești voia lui Dumnezeu 99,9%? Dumnezeu se uită la fapta lui și în momentul când vede ce face, o numește neascultare și la fel de vinovată ca și vrăjitoria și chemarea morților. De ce? De ce Dumnezeu este așa intransigent cu Saul și de ce este așa de îngăduitor cu David? Pentru a putea să înțelegem situația aceasta, e nevoie să ne ducem puțin mai în urmă. Și Galateni, capitolul 4, 24, spune: lucrurile acestea trebuie luate într-un alt înțeles. Amalecul care trebuia să fie distrus de Saul reprezintă ceva din punct de vedere spiritual. Reprezintă firea pământească, care trebuie nimicită cu desăvârșire. Firea pământească care trebuie nimicită cu desăvârșire. Deuteronom, capitolul 25, cu 17. Poporul Israel iese din Egipt și iese de sub cea mai puternică robie și stăpânire care exista în vremea aceea. Faraon, cu siguranță, era cea mai puternică forță militară a vremii de atunci. Și poporul acesta de sclavi și robi îl confruntă pe faraon și toată puterea Egiptului antic de vremea aceea și ies biruitori. Și Dumnezeu îl scoate cu mână tare și braț întins, îl trece prin Marea Roșie ca pe uscat și îl duce în pustie pentru o vreme să-l testeze. Oamenii aceștia reușesc ca să distrugă toată forța militară a Egiptului antic și să scape de acolo. Aceasta vorbește în mod alegoric de eliberarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecare dintre noi când ne-a scos din robia păcatului. Cel mai puternic dictator care există pe fața pământului nu este, nu știu ce, dictator din lumea comunistă sau islamică, ci cel mai puternic dictator este diavolul. Cele mai puternice forțe care sunt în mișcare în prezent în lume este diavolul, cu toate forțele lui demonice de a-i ține pe oameni în robia păcatului. Și în momentul când noi suntem eliberați Din robia păcatului este desfășurată puterea nemărginit de mare a lui Dumnezeu care ne eliberează și putem veni la El să scăpăm de toată robia păcatului. Dar după ce am scăpat de robia păcatului, de tot felul de adicții și seducții pe care diavolul le are asupra noastră, după o vreme descoperim că stai puțin, că suntem atacați. Nu suntem atacați de diavolul, ci suntem atacați de cine? De firea noastră pământească. Poporul a ajuns undeva la Refidim. La Refidim nu era apă, acolo s-au certat cu Moise și atunci Dumnezeu a zis: Moise, lovește stânca să iasă apă și dă-le apă. Și la Refidim Dumnezeu le dă pâine din cer și le dă apă din stâncă și este o perioadă de refacere după o călătorie de câteva săptămâni pe care au făcut-o prin pustie. Și în timp ce erau la Refidim, acești fii ai pustiei, Amalec, se năpustesc asupra celor care erau la coada convoiului și atacă pe Israel samovolnic într-un mod din asta de pirați sau de bandiți de drumul mare pe la spate. Ca răspuns la acest atac, Dumnezeu îi spune lui Iosua: du-te și ia câțiva oameni și pornește bătălia. Și bătălia aceasta se dă după alte reguli de război decât bătăliile pe care le-a dat până atunci. Ceea ce se întâmplă este că Moise împreună cu Aron și Hur s-a uitat sus pe un deal, Iosua era împreună cu oștenii și se lupta cu amaleciții. În momentul când Moise stătea cu mâinile sus, Iosua și oamenii lui biruiau. În momentul când Moise nu mai putea să stea cu mâinile sus, ci cădea mâine jos, amaleciții biruiau. Și în momentul când și-au dat seama de dinamica spirituală care este așa interconectată între mâinile sus a lui Moise și victoria lui Iosua din vale, atunci ceea ce fac ei, iau o piatră, îl pun să stea jos și cei doi oameni, parteneri de lucrare, Aron și Ur, stau și țin mâinile sus lui Moise. Și ținând mâinile sus, biruiau, dar nu final. Ceea ce avem noi aici, avem această luptă pe care noi urmează ca să o avem cu firea pământească. Am ieșit din robia Egiptului, de sub opresie și atacurile aceste samavolnice pe care le are diavolul asupra noastră, în fața căruia nici unul dintre noi nu poate rezista. Și numai izbăvirea suverană a lui Dumnezeu ne poate elibera pe o asemenea robie. Dar după ce mergem spre Canaanul Ceresc, noi suntem asaltați. Primii care ne asaltează și care ne vor asalta mereu, ce este? Firea pământească cu patimile și poftele ei. Și firea pământească nu poate fi biruită cu mijloacele convenționale de luptă, ci ea poate fi biruită numai prin ce? Prin rugăciune. Și rugăciune nu singură. Rugăciune nu singură. Până atunci Moise a făcut lucrarea singur. Și el este folosit de Dumnezeu, dar acum nu poate face singur, ci este nevoie de Aron și Ur să stea lângă el, să țină mâinile sus, să poată duce războiul acesta spiritual până la capăt. Este o bătălie pe care credinciosul o are cu firea pământească și nu poate fi biruitor singur, ci trebuie să o facă în rugăciune și cu ajutorul celorlalți, care să stea împreună cu el să vegheze în rugăciune. Și asta este ceea ce avem aici. Avem ilustrația în lumea materială a unei realități pe care o trăim în lumea spirituală. Noi suntem asaltați de amaleciți. Și amaleciții ne vor urmări până când intrăm în țara Canaan. Dar vine un moment în care Dumnezeu zice: voi șterge pentru totdeauna pomenirea lui Amalec de sub soare. Pentru ceea ce v-au făcut, îl voi pedepsi și îl voi nimici cu desăvârșire. Și a sosit vremea când Saul, primul împărat al Israel, după ce și-a spus toți ceilalți vrăjmașii, îi se dă următoarea poruncă: du-te și șterge pomenirea lui Amalec de sub soare. Nimicește tot, să nu cumva să lași nimic cu viață. Și asta trebuia să facă. Și el, în loc să meargă să împlinească cuvântul Domnului, ce face? Se uită care este gonga cea mai mare din mijlocul lor, pentru ca să facă o paradă militară, să ridic un obelisc, să zic: Domnule, fii atent pe cine am biruit. Și apoi ucid animalele ciunge, slabe, nenorocite, dar alea grase, alea care sunt sănătoase și frumoase, alea sunt croțate, pentru ce? O, le croțăm să le aducem jertfă Domnului. Și se întoarce plin de siguranța unei victorii glorioase, de faptul că el va fi pomenit în istorie pentru restul istoriei lui Israel, ca și cel care a biruit pe Amalec și își face el însuși obelisc. Amintire peste întreaga istorie că el a reputat una dintre cele mai glorioase victorii pe care le-a făcut cineva în istorie. Numai că când era așa de ocupat de diferitele sărbători care se făceau în cinstea lui, la Gilgal, în altă parte, îl caută Samuel și spune: ce ai făcut? Ce ai făcut? Oh, marele proroc Samuel, am împlinit porunca Domnului! Am împlinit porunca Domnului! Pofti? Samuel toată noaptea a plâns pentru el în rugăciune când a auzit ce a făcut, că n-a ascultat de glasul Domnului, și atunci începe judecata. De aceea, această istorie a lui Saul este descrierea istoriei noastre, a modului cum firea pământească ne urmărește. Atunci când credem că suntem mai plini de victorie, atunci de fapt s-ar putea să fie înfrângerea noastră fatală și finală. Ești la serviciu, ai o zi grea, directoarea te cheamă ca să îți spună că niște părinți s-au plâns împotriva ta, de modul cum le-ai tratat progeniturile care sunt așa de alese și geniale și tu nu le-ai apreciat suficient. După ce ți-a tras una bună și nu știi dacă mâine mai ai de lucru sau nu, vii pe drum și pe drum este un accident de mașină și este coloană mare și aștepți o oră și ceva și după o oră și ceva cineva ți intră în față și în momentul când ești gata să te lovească, în loc să-ți ceară scuze, îți arate degetul. După care, în sfârșit, ajungi acasă și când ajungi acasă, nevasta cu o gură cât o șură începe să spună: da, unde ai fost? Iară! Iară cu prietenii tăi și așa mai departe. Pentru că eu aveam o întâlnire, trebuia să mă duc la magazin și să mișc umerașele dintr-un capăt a raftului în celălalt capăt al raftului. Și începe scandalul și atunci ce faci? Pleznești și îți dai drog la fire, bang, și asta este firea pământească. Și ducem război cu ea. Și s-ar putea ca la început Dumnezeu să accepte anumite înfrângeri în firea pământească, dar după vreme Dumnezeu zice: ce-i destul, e destul, până aici. Este ceea ce spune Scriptura. Preobiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Vă spun mai înainte că cei ce fac astfel de lucruri, și anume faptele firii pământești, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie și Dumnezeu ne cheamă la o viață de biruință asupra păcatului. Amalecul trebuie nimicit cu desăvârșire. Nu are nevoie de oile, boii și măgărițele lui grase pentru altarele Domnului. Dumnezeu nu are nevoie de firea noastră pământească să facă nicio slujbă de închinare pentru el. Firea pământească este opusă lui Dumnezeu, nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Păcatul lui Saul a fost că tot ce era frumos, gras și arătos, toate podoabele firii pământești le-a rezervat pentru el și pentru oastea lui. Ce-i necăjit, pricăjit, nenorocit, le-a distrus. Dar știți că nimic bun nu locuiește în firea noastră pământească? Absolut nimic bun nu locuiește în firea noastră pământească. Sunt și astăzi care sunt gata să condamne ce este urât, prost, nebăgat în seamă, ca și beția, ca și curvia, ca și sudalma. Astea sunt clar păcate care trebuie scoase din poporul lui Dumnezeu. Și pentru asta s-a pornit în Biserica Ortodoxă un război sfânt, oastea Domnului. Iosif Trifa a chemat pe oameni să zică: declarăm război potriva acestor păcate urâte. Dar avem alte lucruri care sunt frumoase. Nu venim cu mini-jup foarte strâns și tras pe trup, dar venim noi cu eleganța noastră, cu portul nostru, care e cu marcă foarte prestigioasă, Prada, dacă se poate, nu? Gucci. Nu mai venim cu cântărișele noastre de pahar, de ochiate, ca așa beau oamenii buni, ci venim cu cântecele noastre pline de pasiune să le ducem pe altarul Domnului. Numai că cântecele acestea, chiar dacă sunt curățite de tot ce este dubios și pervers, sunt cântece care cultivă firea pământească care este în noi. Până unde te poți urca la acute? Până unde poți coborî jos la pedală? și știu de cântăreți în biserici, că asta este competiția dintre cântăreții care vin să-și aducă laudele și jertfele lor la biserică, înaintea lui Dumnezeu, care nu este altceva decât ce? Decât o epatare a talentelor lor de fire pământească, care cântă mai bine. Știu de o biserică care are 4 păstori și unul dintre păstori, asta este obsesia lui, să se facă un sondaj de opinie care dintre el este cel mai bun, ca biserica să voteze, pentru că el nu este recunoscut de ceilalți. Nu? Dacă vinim să aducem Domnului darurile noastre cele mai bune, vocile noastre cele mai alese, predicile noastre cele mai bune, dacă suntem bani, Domne, care dă mai generos în biserică, nu? Nu-i așa? Care dă mai generos. Dacă știe unul care să conducă o ședință de comitet, ăla să stea în frunte. Oamenii vin și cred că pot să-și aducă darurile lor de fire pământească pe altarul Domnului. Cine este cel mai bun drijor, cel mai bun învățător, cel mai bun recitator, cele mai bună bucătărese, cei mai buni oameni care știu să facă atmosferă în biserică. Și din păcate în multe biserici, asta este spectacolul de fiecare duminică. Un spectacol ca și al lui Saul. O sărbătoare în cinstea Domnului. Aducem cele mai grase, sănătoase și arătoase dintre animalele pe care le are Amalec pe altarul Domnului. Să ne bucură de spectacolul firii pământești. Isaia 1:10. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei, și luați aminte, conducători ai Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, ce Domnul? Cântările voastre bine puse la punct, ardele de tot ale berbecilor, găsimea vițeilor. Când veniți și vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru la cursele mele? Nu mai aduceți darul de mâncare nefrositoare, mi-e scârbă de tămâie. Nu mai vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea îngemânată cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre noi și praznicile voastre, mi-a ajuns o povară, nu le pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nu vă pot asculta pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. De aceea, spălați-vă deci, curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele voastre rele. Încetați să mai faceți dreul, învățați să faceți binele, căutați dreptatea, crutiți pe cel asupit, faceți dreptatea orfanului, apărați pe văduri, dezleagă lanțurile robiei, deznodă legăturile robiei, dă drumul celor apăsați și rupe orice fel de juc. Împarteți pâinea cu cel flămând. Aduncați să pe cei nenorociți fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semnului tău care cere împrumut de la tine. Căci bunătate voiesc și nu jertfe și cunoaștere de Domnul mai mult decât arder de tot. Pe când spectacole noastre sunt adesea ca și spectacole pe care vrea să-l facă Saul cu animale grase a lui Amalec, cu cele mai bune dintre faptele firii pământești. Războiul pe care l-avem de purtat este cu firea pământească. Și vine o vreme când este scuzabil pentru un copil să aibă căderi, dar după o vreme nu mai este acceptabil din partea lui Saul să mai vină cu jertfe sortite nimiciri. Firea pământească este natura pe care am moștenit-o din cauza faptului că a fost mușcați de o travă de moarte a diavolului. Și firea pământească nu înseamnă numai poftele trupului, ci firea pământească înseamnă și mintea, voința, emoțiile, instinctele, dorințele, ambițiile, talentele, înzestrările, înclinațiile, toate motivele noastre cele mai nobile au fost afectate de păcat. Și în momentul când nu suntem atenți să răstignim firea pământească, ele vor reveni la suprafață. Noi credem că suntem în controlul vieții noastre, dar de fapt în controlul vieții noastre este firea pământească, care este mare bană, mare cucoană, care vrea ca să-și culeagă aplauzele numai pentru ea. Noi să fim în centrul lumii pe care o vedem. Octavian Blaga spunea în felul următor: categoriile abisale își pun amprenta pe orice act, oricât de neînsemnat al vieții noastre. Categoriile abisale pe care le are omul este firea pământească. Și orice am face, atâta vreme cât firea pământească este bine mersi în viața noastră, este contagiată lucrarea înaintea Dumnezeu și Dumnezeu este scârbă. Poți să asculți 99,9% Dar el n-are nevoie de nimic de la Malek în slujire. Trebuie nimicit cu desăvârșire. De-a lungul secolului a fost această recunoaștere a oamenilor, care au avut curiozitatea să se uite în sufletul uman și au observat că este ceva malefic întunecat în viața oamenilor. Și au zis, e nevoie de schimbare. Asta a spus Moise, asta a spus David, asta a spus Solomon, Socrate, Spinoza, Marx, Nietzsche, Freud, inclusiv Oprah recunoaște că e nevoie de schimbare în viața noastră. Sigur că fiecare are sugestiile și tratamentul pe care le recomandă ei cum să ne schimbăm, dar toți recunosc nevoia de schimbare. Și vine Iisus Hristos și ne spune că și din lăuntru, din inima oamenilor, zgândurile rele, prea curviile, curviile, ucidele, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri ies din om și spurcă pe om. Și până când noi nu facem ceea ce Hristos ne ajută să facem, și anume să răstignim firea pământească până atunci, să nu cumva să ne înșelăm că vom ajunge în cer. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Saul, care a ascultat 99,9%, dar a lăsat firea pământească să-i contagieze misiunea și lucrarea, a fost scos afară. Și nevoie să ne trezim și noi. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit, n-am făcut minuni, n-am scos draci. Cele mai mari și mai impresionante lucrări care pot fi făcute au fost făcute de oameni care au făcut aceste lucruri cum a făcut cine? Și Iuda, cum a făcut-o și Saul, dar care nu și-au răstignit firea pământească. Un copil avea o mică găinușă, pentru cei care poate știți cum arată o biblică, și biblica face ouă foarte mici. Prietenul lui avea niște curci și curcile fac ouă foarte mari. Și fiecare se lăuda cu ouăle pe care le fac păsărilor favorite. Și în momentul când a văzut că bibilica lui face numai ouă mici și foarte mici, a reușit să ia un ou mare de curcă. Să ducă la bibilică și se spune, mă, biblică proastă și nătângă, tu vezi ce ou face găina prietenului meu? Vezi cât de mare sunt? Așa să faci de-a viitoare, că altfel îți rup gâtul. Cum oricât ai spune unui bibilic să facă ou mari, nu va putea face niciodată o mare de curcă. Oricât îi spune unui om care este încă infatuat, înamorat de fierul pământească, de mândria lui, de dorința lui de a epata, de adicția lui spre băutură, de adicția lui spre pornografie și mai departe, nu este bine, fă ceva, îi face, da, promit, îmi dau seama că-s rău, că trebuie să fac, și mâine, cu toate jurințele lui, va face din nou și din nou și din nou același lucru. Așa de mulți bețivi am auzit care s-au jurat pe cel mai sfânt că nu vor bea niciodată un pahar de rachie. Pentru că ziua următoare să zice, Doamne, am jurat că nu beau, dar a pus rachia în farfurie și și-a pus pită în rachie și a mâncat cu pâine alcoolul, dar nu l-a băut, nu? Ca să nu îl bată Dumnezeu. Oameni care încearcă la modul disperat ca să înfrângă firea pământească, dar firea pământească nu poate fi frântă. Dacă nu faci următorul lucru, în primul rând să recunoști, Doamne, nu pot înfrânge, să trimită Moise cei mai buni ostași pe care i-are acolo, să fie înarmați până în dinți, să lupte cu Amalecul, nu-i poate birui. De ce este nevoie? E nevoie de putere supranaturală. E nevoie ca Moise, e nevoie ca ceilalți din jur să stea cu mâinile ridicate, spunând, Doamne, dă biruință, te rog frumos, dă biruință, numai Tu poți birui aceste forțe demonice care nu sunt în afară a iadului, ci sunt demonice în mine. Doamne, numai Tu poți speri. Și asta este primul pas în a putea să scăpăm de plaga care l-a marcat pe cine? Pe Saul, primul împărat al Israel, și pe Iuda, unul dintre cei mai aleși dintre apostolii Iisus Hristos, care era casierul întregii echipe. Iubirea de bani, iubirea de laudă a lui Saul, firea pământească în diferitele forme. De aceea aici suntem, la introducerea pentru predica după masă. De ce Saul este lepădat și David este binecuvântat? Pentru că atunci când Saul a fost confruntat cu păcatul firii pământești, l-a justificat, l-a apărat. Atunci când David a fost confruntat, tu ești omul acela, nenorocitul de mine, în cea mai mare lepră de pe fața pământului, Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, dar am zis, îmi voi mărturisi păcatul. Și a început să facă public și a mai deschisă expunerea păcatului și stării lui nerocite. Și Dumnezeu s-a îndurat de el. Haideți să vedem cum, din lepădați, putem să fim binecuvântați. Fiecare dintre noi suntem urmăriți de acest dușman al firii pământești, de Amalecul din noi, care trebuie biruit. Cei ce fac faptele firii pământești nu pot să placă lui Dumnezeu și nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu se îndură de noi. Să ne asculte. Amen.